Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Cartea Faptele Apostolilor. Suntem la capitolul 8. Suntem în ciclul lecții din Biserica Primară. Doar o foarte scurtă recapitulare. Capitolul 7 se ocupă de un mare apologet creștin, adică un mare apărător al credinței, care sfârșește ca martir, este vorba de martirul Ștefan. Capitolul 8 se ocupă de misiunea și de evangelizarea diaconului Filip de data aceasta și numeam prima parte, joia trecută, evanghelistul Filip, trezirea din Samaria. În această seară vom avea evanghelistul Filip, dar ca titlu specific pentru această seară va fi Du-te și ajunge carul acesta. Du-te și ajunge carul acesta. Este, frați și surori, un tablou pus în contrast, și anume, dacă în prima parte ni se vorbește de trezirea unei cetăți întregi și de convertirea în masă a unei cetăți, a samaritenilor, de data aceasta și în partea a doua a capitolului 8, ni se vorbește de convertirea unui singur om. Iată contrastul, nu-i așa? Același Filip este trimis de Duhul lui Dumnezeu pe un drum pustiu și este trimis să slujească și să vestească Evanghelia unei singure persoane. Interesant că indiciul pe care îl dă Duhul Sfânt și pe care îl notează doctorul Luca este că drumul acesta mergea și trecea printr-o localitate foarte importantă, localitatea Gaza. Și Domnul nu-l trimite și nu-l scoate din marea campanie de evangelizare din Samaria, să zici, bun, l-a folosit Domnul cu putere, cu semne și minuni în Samaria, de acum Domnul îl ia de acolo și îl duce să vestească Evanghelia într-o altă cetate, la fel de importantă sau foarte importantă chiar, Gaza este cetatea aceasta care are un trecut istoric de foarte mare importanță și relevanță istorică, pentru că cetatea aceasta se află, e cea mai de jos cetate, e în sud acolo către Egipt, la graniță, la Marea Mediterană acolo și e foarte interesant cum lucrează Dumnezeu și nu-l trimite în această cetate, măcar că ea avea o reputație și o glorie a ei. 50 de maile sud de Ierusalim era cel mai de sud oraș filistin. Avea o istorie de aproximativ 4.000 de ani și fusese pe rând cucerită de asirieni, apoi de greci, apoi de romani, apoi de musulmani în istorie, iar astăzi este cel mai important oraș. Ziceți dumneavoastră să vedem cum stați cu informarea la zi. Cel mai important oraș palestinian, cel mai important oraș palestinian este această Gaza, acest oraș despre care vorbește Scriptura. Un oraș pe care lui Alexandru Macedon în expediția lui către Egipt i-a trebuit nici mai mult, nici mai puțin de 5 luni de zile ca să cucerească acest oraș. Deci era o cetate foarte bine făcută și strategic așezată acolo într-un punct care stătea în calea cotropitorilor și tot așa era acest drum istoric care venea din Siria și mergea până în Egipt și trecea prin Gaza. Deci pe acest drum și Duhul Sfânt chiar îi face precizarea lui Filip și îi spune, drumul ăsta e pustiu, drumul ăsta din când în când trec caravanele sau știu eu un alai din acesta cum ar fi, să zicem, a unui ministru de finanțe din Etiopia, da? Pentru că asta se întâmplă. Și ne punem întrebarea, de ce îl ia Dumnezeu din marea campanie de evangelizare din Samaria, cu atâta succes acolo și atâta bun rezultat? Trebuia să-mi rămân acolo, trebuia să mai lucreze, trebuia să consolideze comunitatea aceea nouă care s-a format acolo. Și totuși, ca pe un adevărat evanghelist, Duhul Sfânt îl ia de acolo și îl duce în altă parte. Și îl duce, cum spuneam, vorbind de acest contrast, îl duce să predice Evanghelia unui singur om. Partea și mai frumoasă, asta este versetul 26 la 29. Partea și mai frumoasă vine acum, în porțiunea versetelor 30-35. Vă rog să luați aminte și să citiți cu atenție, să vedeți ce frumos se dezvoltă acum dialogul dintre aceștia doi. Și, de fapt, tema faptelor apostolilor și o temă generală și o temă esențială în această carte este că Duhul Sfânt e în control, Duhul Sfânt e la lucru, Duhul Sfânt conduce toate lucrurile și știe să folosească anumite detalii și are El o înțelepciune și un fel de a lucra care depășește mintea noastră și rațiunea noastră. Iată ce frumos ni se prezintă faptul că acest eunuc înseamnă că era un om dedicat, fără familie, nu putea să aibă familie și era dedicat în slujba împărăției Etiopiei. Etiopia este o țară la nordul Africii, deci dacă coborai pe drum, intrai direct pe drumul acela, intrai direct în Egipt, dar dacă mergeai puțin mai sus și în partea stângă sau în vest, ajungeai pe marginea Africii, cum ar veni, la o altă țară, Etiopia. Etiopia are o istorie la rândul ei foarte frumoasă, în sensul că este printre primele țări în care biserica a înflorit și creștinismul a inundat. Ca țară, totuși, pentru că ne apucă dragostea de un pic de istorie, să amintim, ca țară, prima țară din lume declarată creștină ca țară, știți care a fost? Armenia, în anul 300. Deci împăratul s-a convertit, a chemat națiunea la convertire și a declarat toată țara lui ca și țară creștină, Armenia. Ca să vedeți ce e interesant, nu România, da? Sună puțin așa ca rezonanță, dar nu e România, e Armenia. Dar și Etiopia, să știți, are rădăcini foarte, foarte vechi în antichitatea creștină. Și acum, între ăștia doi, se produce un dialog foarte frumos, foarte interesant. Ce vedem noi în dialogul acesta? Vedem, dragii noștri, că Duhul Sfânt conduce discuția și nu numai că conduce discuția aceasta, o să punctăm câteva lucruri care merită să le observăm și să vedem ce valoare și importanță au. Era un om religios, da? Dintre neamuri, se convertise la iudaism, deci era un prozelit, așa, și venea la sărbătorile mari, venea la Ierusalim să se închine. Deci era un om religios. Era un om religios în căutare, ca și cum parcă religia pe care o avea la momentul acela nu era suficientă pentru el și își luase un sul de carte, un sul unui profet, o carte profetică din Vechiul Testament și o luase cu el de la Ierusalim și citea și citea și citea și era în căutare. Asta este prima observație care trebuie să o facem, pentru că atunci când începe dialogul, versetul 30 începe cu această întrebare: înțelegi tu ce citești? Înțelegi tu ce citești? Și dacă vă uitați la doctorul Luca, în Evanghelia lui și în cartea lui a doua, Faptele Apostolilor, este mereu această interogație, este mereu acest mod de abordare. Cei doi spre Emaus nu pricepeau. Diferite întâlniri pe care Domnul Iisus le avea cu oameni aparte, și Luca se ocupă special de drumul acela foarte, foarte important între Galileea și Ierusalim și acordă în Evanghelia lui aproximativ 10 capitole să acopere drumul acesta, drum pe care Domnul Iisus îl face pentru ultima dată la Ierusalim și pe care ceilalți evanghelici doar îl amintesc așa în trecere, în 2-3 versete. Doctorul Luca acordă 10 capitole pentru acest drum din Galileea la Ierusalim și aici sunt diferite experiențe, diferite vindecări, diferite dialoguri și mereu este această abordare: înțelegi tu ce citești, înțelegi tu Scriptura, înțelegi tu cuvântul, înțelegi tu, înțelegeți voi cine sunt eu. Și oamenii sunt mereu provocați să gândească, pentru că asta înseamnă când întrebi pe cineva: pricepi? Pricepi ce citești? Ce citești? Ce înțelegi tu de aici? Nu? Vorbești cu un student de la școală și vrei să vezi dacă s-a pregătit și îi zici: na bun, spune-mi ce ai înțeles. Spune-mi ce ai înțeles din pasajul ăsta, din tema asta, din lecția asta. Deci, famenul era în căutări. Asta e foarte frumos. Și Dumnezeu a pregătit terenul și Duhul Sfânt a pregătit terenul de așa manieră încât putea să ia altă carte din Ierusalim, putea să ia oricare altă profeție, dar a luat cea mai bună carte profetică a Vechiului Testament pe linia mesajelor sau pe linia profețiilor mesianice, da? Isaia, cum este el poreclit sau poreclit? Supranumit, da? Evanghelistul Vechiului Testament, pentru că el vorbește atât de clar de Domnul Hristos, de parcă l-a văzut și a fost martor ocular, mai ales Isaia 5:3. Și unde se află ministrul de finanțe cu citirea? Se află tocmai în Isaia 5:3. Deci a luat cea mai bună profeție și acum era în cel mai bun loc în care se putea găsi. Vedeți cum le pregătește Dumnezeu și cum le aranjează Dumnezeu lucrurile și cum ele merg așa conduse de o mână nevăzută, conduse de Duhul lui Dumnezeu, pentru că încă ceva foarte frumos, eunucul, ministrul de finanțe, putea să pună orice altă întrebare, dar când îi spune: urcă-te în car lângă mine și explică-mi, el vine cu întrebare, are și el o întrebare, da? Filip zice: pricep, el întreabă, zice: despre cine? Asta e frumos, pentru că în religie mai mult se discută despre ce. Ce ai voie, ce n-ai voie, cum se face la voi, cum se face la noi, care-s ritualurile, care-s regulile, care-s condițiile și mai departe. Nu prea se vorbește. În creștinism se vorbește despre o persoană, despre cine. Deci, vedeți cum pregătește Duhul lui Dumnezeu terenul așa de frumos și Filip doar trebuia să-și deschidă gura și să se lase condus de Duhul lui Dumnezeu și să îl predice pe Hristos. Pentru că el întreabă: despre cine? Despre cine e vorba în textul ăsta? Despre cine vorbește profetul? E un altul, vorbește de el, vorbește... Explică-mi despre cine? Pentru că totdeauna Evanghelia este despre cine? Totdeauna mesajele de la anvonul ăsta trebuie să fie despre cine. Sunt interesante lucrurile din istorie, sunt interesante lucrurile din profeție, sunt interesante diferite lucruri din diferite, știu eu, unghiuri din care le poți privi și sunt bune și sunt interesante, să mă înțelegeți bine, dar centrul trebuie să fie despre cine? Despre Hristos. A pornit de la Scriptura aceea și l-a vestit pe Hristos. Uitați-vă când cineva vine și la Amvon la noi, sau oriunde vă uitați, pe YouTube sau ce predică urmăriți, că poate să bată câmpii, că poate merge în toate direcțiile, că poate spune glume, că poate face, știu eu, oamenii să plângă, îi poate face să rămână cu gura căscată. Dar nu asta e important. Important este să-L predice pe Hristos. Pentru că despre cine este aici vorba? Este vorba despre Dumnezeu, este vorba despre jertfa Domnului Iisus Hristos, este vorba de Mesia. Totdeauna trebuie să-L predici pe Hristos. Cum te duci, cum începi, cum finalizezi, cum te miști în mesaj, dar în centru trebuie să fie Hristos. Asta este foarte, foarte important. Deci, este un religios în căutare, are cea mai bună profeție, carte profetică, profetul, din punct de vedere mesianic, profetul Isaia, are capitolul sau secțiunea cea mai frumoasă care se putea alege din Isaia, are Isaia 5:3. Și din pasajul ăla are cea mai bună întrebare care se putea pune, spune-mi de cine-i vorba. Adică, cum spunem noi românește, uite așa, Duhul Sfânt le-a pus pe toate pe tavă, așa spunem noi românii, pe tavă, adică îi le-a servit, cum servește un bucătar destoinic și face o mâncare bună și așa frumos îi le servește, toate ți le pune înainte. Și așa face Duhul Sfânt aici. Dar încă ceva, și acum din punct de vedere al lui Filip, observați un lucru care o să ziceți, oi, e un detaliu. Duhul Sfânt zice, du-te și ajunge carul acesta. Nu știu cât de departe era carul, nu știu. Putea să meargă, putea să fie obosit, nu știu exact la care secțiune de drum, era un drum major, un drum lung, nu știu. Dr. Luca nu ne dă aceste detalii, doar ne spune că Duhul Sfânt i-a zis, du-te și ajunge carul. Cum a răspuns Filip la porunca aceasta, zice, Filip a alergat. Filip a alergat. Deci Duhul Sfânt n-a zis, fugi măi, fugi că pierzi momentul. Ajunge în capitolul 5:4 sau cât de tare să fugi? Păi nu tare, că încă e în 5:2. Fugi așa ca să ajungi exact când e în 5:3. Pentru că el citește și, na, observați niște lucruri care ai zice, na, du-te și ajunge carul, el a luat-o la fugă, pricep ce citești, da, citesc Isaia, citesc capitolul 5:3 și mă frământ o întrebare. Despre cine e vorba? Putea să zică, s-a obosit, supărat, de ce m-a scos din prime evangelism, când evangelizarea mea în Samaria era în floare și uite, m-a adus aici pe un drum pustiu și acum să fug sau să merg după o căruță. Da? Apropo de paradoxul limbii engleze, în engleză dacă spui car, înseamnă altceva. În românește dacă spui car, înseamnă altceva. În românește înseamnă un car cu boi. În engleză dacă spui car, înseamnă ce fel de car? Honda, Toyota, Buick, știu eu, Lamborghini, ce e? După aia nici nu te poți lua la fugă, că n-ajungi. Acel car american sau englezesc. Dar ce vreau să zic este, și să nu doar să vă descrețesc frunțile, ce vreau să zic este că cu toate aceste detalii observăm un lucru clar, că Dumnezeu conduce lucrurile. A aranjat din momentul în care îngerul i-a zis du-te și ajunge carul, din momentul în care el a luat-o la fugă, indiferent cât a fost distanța, cât a fugit, cât i-a trebuit, cum le-a potrivit toate, așa au ieșit de minune. Au ieșit cum trebuiau ca Duhul lui Dumnezeu să se vadă clar că le pregătise și le aranjase, încât Filip să nu trebuiască să facă nimic altceva decât să-L predice pe Hristos de acum. Și în secțiunea următoare, versetele 36 la 40, avem această foarte frumoasă discuție și de acum nu ni se spune exact cum a mers predica, ni se spune doar că El a predicat pe Hristos. Și ni se spune că în acest mesaj, în acest fel de prezentare a lui Mesia, s-a vorbit de un legământ, s-a vorbit de un botez, s-a vorbit de o decizie, s-a vorbit de credință, încât omul a zis la un moment dat, în contextul dialogului, a zis, uite, apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Da? Fie că el era un prozelit, cum și era, și avea noțiunea că în religia iudaică erau niște spălări de curățire, dar nu cred că de asta este vorba, ci cred că Filip i-a prezentat întreg mesajul, nu numai el a prezentat pe Hristos frumos așa și să-i spună, știi ce? Du-te în treaba ta în Etiopia, du-te pe drumul tău, vezi-ți de drum, dar să nu uiți că este un Hristos, să nu uiți că este un Dumnezeu, să nu uiți că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. Filip i-a prezentat lucrurile de așa manieră încât i-a spus, a venit, s-a întrupat, a murit, a fost îngropat, a înviat, a treia zi după Scripturi, a trimis Duhul Sfânt, de acum își face un popor al Său. Noi, după mintea noastră, avem numai noțiunea de poporul evreu, poporul ales, dar să știi că prin Hristos, biserica și mireasa lui Hristos merge dincolo de granițe, vă are în vedere și pe voi, uite, are în vedere și pe samariteni, vă are și pe voi etiopienilor, erau negri, da? Imaginați-vă că vorbea unui negru, da? Să fi zis Duhul Sfânt sau Îngerul, du-te și ajunge, fugi, măi, Druhora, fugi. Fugi după carul ăla și eu să zic, un negru. Poate că e homeless, poate că e din the ghettos, poate că e dintr-o zonă din asta care nouă nu ne place. Ce am eu treabă cu negru ăsta? Mă duc, mă trimis la un negru. Trimite-mă și tu în altă parte sau la altcineva. Noi așa gândim cu mintea noastră obtuză și cu mintea noastră care e încă limitată, să înțeleagă faptul că Dumnezeu îi are în vedere pe toți și că prin acest ministru de finanțe, de fapt, Dumnezeu va începe o biserică în Etiopia care va fi puternică și va fi istorică și va fi de mare rezonanță pentru nordul Africii, unde de altfel în nordul Africii, să știți că a fost un bazin extraordinar de creștinism. Deci a fost așa de înfloritor creștinismul acolo până în secolul IV, apoi în secolul VI vin musulmanii și cuceresc, dar până în secolul IV, secolul V, acolo este un fel de leagăn, acolo este marea școală catehetică de la Alexandria, de acolo se desprind mari oameni, ca și Tertulian, ca și Ciprian, Marele Augustin iese de acolo, din nordul Africii, din Algeria de astăzi. Avem și mulți martiri. Pe acest etiopian îl trimite de acum convertit, botezat, plin de bucurie, plin de credință, îl trimite și îl pregătește Dumnezeu și îl trimite acasă la el și în țara lui pentru o lucrare care se va face acolo cu mare efect. Zice că, uite, apa ce mă împiedică și Filip îi spune un cuvânt foarte frumos, versetul 37, dacă crezi din toată inima ta, se poate, din toată inima ta. Nu e un ritual, cu alte cuvinte, nu e un gest religios, nu e ceva ce trebuie să întâmple numai în exterior, intrăm în apă și facem un ritual? Nu, trebuie inima, toată inima. Și trebuie să crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și spune, cred, Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Am intrat în apă, l-a botezat. Sigur că acolo e un termen în limba greacă, baptizo, care înseamnă scufundat. Așa se făcea botezul, prin scufundare, nu prin stropire, scufundare de plină, așa, în apă, în numele Sfintei Treimi. Și famenul iese din apă și își vede mai departe de drum, plin de bucurie. Și acum, versetul 39 ne spune că cu Filip se întâmplă ceva. Da? Dacă înainte îngerul i-a zis du-te și ajunge carul și l-a luat-o la fugă, acum, când misiunea era încheiată, spune că Duhul Sfânt l-a răpit. Duhul Sfânt l-a răpit. De asemenea, răpiri să tot avem parte, adică după ce ți-ai făcut treaba și după ce ți-ai făcut misiunea care trebuia să o duci la capăt și ai condus pe cineva la Hristos, Duhul Sfânt poate să te folosească, Duhul Sfânt are alte urgențe pentru alte evangelizări, pentru alte nevoi și o să vedem că termenul acolo, herpasen, este un fel de smulgere violentă, l-a luat, nici nu i-a zis, bun, i-ați rămas bun, spune-i la revedere, schimbați numere de telefoane, e-mail, Facebook, să stați în legătură, nu. A ieșit din apă, Duhul Sfânt l-a luat, l-a smuls pur și simplu, herpasen, l-a luat de acolo și l-a dus. Știți unde l-a dus? L-a dus la Azot și aici e partea foarte, foarte frumoasă, care o să o vedem în versetul 40, că sigur el urma să meargă în nord, să meargă în Cezarea, acolo se va și stabili, va și avea familie acolo și patru fete fecioare care vor ajunge să fie foarte serioase pe calea credinței în Hristos, vor avea darul profeției, va fi o casă unde vor trage alți creștini și va fi un centru și un punct, dar ce spune textul foarte frumos, zice că l-a luat Duhul Sfânt și l-a dus la Azot și că el în drum, pentru că Duhul Sfânt i-a dat obiectivul Cezarea, dar în drum, prin toate cetățile prin care trecea, predica pe Hristos. V-am spus și data trecută că asta este ce învățăm de la Biserica Primară și de la oameni de felul acesta, ca și Filip sau ca și Ștefan și vom vedea mulți alții în Cartea Faptelor, zelul și devotamentul și seriozitatea cu care ei predicau. Acum mai permiteți-mi o paranteză și o subliniere care mi se pare importantă, și anume faptul că famenul a ieșit din apă plin de bucurie. Și această bucurie care trebuie să însoțească noul creștin și să-l caracterizeze, să aibă viața unui creștin convertit, autentic, e centrată în Hristos, e credința din toată inima, dar e și o viață care e inundată din abundență de bucurie, bucurie, indiferent ce se întâmplă cu el, necazuri, încercări, greutăți, în centrul vieții lui e bucuria, bucuria mântuirii. Și aici am un exemplu pentru dumneavoastră care poate nu vă este chiar străin, pentru că vine din România exemplul ăsta și am mai făcut și adesea folosesc ilustrația aceasta, de aceea mi se pare că e mult prea frumoasă ca să o ratez sau să nu vă spun. E vorba de cineva care a stat în închisoarea comunistă și acolo a scris o carte. Întâi a scris-o imaginar și apoi când a ieșit de acolo a pus-o pe hârtie, să mă înțelegeți, și la carte nu i-a dat alt titlu nici de cum decât i-a spus Jurnalul Fericirii. Jurnalul Fericirii. Era vorba de un evreu, ateu, da, care era și el și taică său urmăriți de securitate, de comuniști, n-au vrut să colaboreze, de fapt pe el l-au racolat întâi, pe Nicu Steinhardt, de el e vorba, de Nicu Steinhardt, Laura Colat a semnat angajamentul, după care s-a dus la taică-său și a zis la taică-său: tată, n-am liniște, nu-i bine ce am făcut. Și ăștia, pentru că făcea parte dintr-un grup de intelectuali, ăștia vor să afle tot, ăștia mă cheamă, ăștia nu-mi dau pace. Și taică-său îi spusese: mă băiatule, i-a spus foarte frumos taică-său, a zis așa, zice: dacă semnezi, o să ai zile bune, dar nu o să poți dormi noapte. Dacă nu semnezi, o să ai zile grele, dar când pui capul pe pernă, o să poți dormi și o să ai pace și o să ai liniște. Și atunci s-a dus la ei și a zis: am greșit, nu colaborez cu voi, am terminat. Și a zis: dacă nu colaborez, te închidem, te închidem. Și l-au închis, l-au arestat, l-au închis. Și când a ajuns la Jilava, în 1960, a ajuns la Jilava și acolo a cunoscut mai mulți creștini, preoți, pastori, călugări care erau închiși acolo pentru credință, așa, și-a primit pe Hristos. Și e un text foarte frumos în Jurnalul Fericirii, când spune că în 15 martie 1960, în celula 18, acolo a primit botezul și a vrut, chiar a cerut ca botezul să aibă un caracter ecumenic, pentru că de pregătirea lui pentru botez s-a ocupat și pastor protestant și pastor neoprotestant, pocăit, cum zicem noi, și ortodox și catolic, și toți care erau acolo s-au ocupat de acest evreu care s-a hotărât să se întoarcă la Hristos. Și a făcut legământ cu Domnul în apa botezului, acolo în celula 18, din ciubărul din care luau apă, au turnat peste el. Asta a fost condiția și situația în celulă, nu aveai posibilitatea de scufundare, și în situația asta n-a fost nicio problemă. Important a fost că el a dorit din toată inima să facă legământ. Și ce vreau să spun, că aici e punctul la care am vrut să ajung, în jurnal el notează și zice: când am făcut legământ cu Domnul și când l-am primit pe Hristos, dar spune: când m-am botezat, asta e expresia, nu mi-am mai încăput în piele de bucurie. Erau bătăi, erau persecuții, era foamete, era frig, era mizerie, era închisoare, dar pentru că l-avea pe Hristos în inimă, în jurnal apare: în ziua când am făcut legământ, nu mi-am mai încăput în piele de bucurie. Deci, iată, caracteristica fundamentală a noului convertit trebuie să fie această bucurie a mântuirii. Acum, câteva observații în concluzie. Spuneam de la bun început, Duhul Sfânt este foarte implicat în tot tabloul acesta, în tot capitolul, în toată cartea aceasta. Duhul Sfânt este în acțiune peste tot. Îl vedem, dacă avem ochi, și e foarte, foarte clar și foarte limpede. După aceea observăm că totuși Duhul Sfânt are nevoie de un om care să stea la dispoziția lui, care să asculte. Dacă îl trimite în Samaria, să meargă în Samaria, dacă îl trimite pe un drum pustiu, să meargă pe un drum pustiu, dacă îl trimite la o cetate, la o mulțime, să meargă la mulțime să predice, dacă trebuie să predice la un singur om, să meargă la un singur om să predice. Da? Deci, Filip era omul care asculta de Dumnezeu în toate și prin toate, și asta e foarte, foarte important. Evanghelizarea și Evanghelia nu are, o altă observație, nu are granițe etnice. Nu are granițe etnice. Fie că e samaritean, fie că e negru, din Africa, din Etiopia, pentru Filip n-a fost problemă. A zis: trebuie să-L duc pe Hristos la orice om, la orice suflare. Un alt lucru însă pentru evangelizare și pentru ăștia toți, când s-au împrăștiat, să știți că făceau același lucru, numai Filip, numai câte unul aici colo. Spune textul, când s-au împrăștiat de la martirajul lui Ștefan, s-au dus și toți predicau pe unde ajungeau. Dar trebuie să cunoști, iată, foarte bine Vechiul Testament. Trebuie să cunoști foarte bine Scriptura. Asta era Scriptura care aveau la momentul acela. Vechiul Testament. Putea să spună, dacă n-avea habar, putea să spună, e o carte veche, e o carte de-a evreilor, noi acum vorbim de Hristos, noi acum vorbim de biserică, noi acum vorbim de alte lucruri. Lasă cartea asta, pune-o deoparte, lasă că nu discutăm. Astea, știi, astea sunt niște lucruri din vechiul legământ, din... Nu. El a știut foarte bine de unde citește, a știut foarte bine Isaia, a știut foarte bine Isaia 5:3 și a știut foarte bine că acolo e punctul de plecare, punctul de contact, să înceapă să-L prezinte pe Hristos. Deci trebuie să fii capabil și să cunoști Scriptura și să poți să-L prezinți pe Hristos. Să nu faci teoria, nu știu cum și nu știu câtă teologie, nu ți se cere asta. Nu ți se cere asta și la niciunul dintre noi. Ce ni se cere este să putem să-L prezentăm pe Hristos. Și să înțelegem că Scriptura e foarte importantă în sensul acesta. Nu prezentăm o religie, nu prezentăm o tradiție, nu prezentăm o confesiune care e mai bună ca altă confesiune. Îl prezentăm pe Iisus Hristos și relația personală care trebuie să o ai cu Iisus Hristos. Deci Duhul Sfânt e important, e la lucru, Scriptura e importantă ca unealtă, dar și creștinul care stă la dispoziția lui Dumnezeu, așa cum a stat Filip. Acum, în încheiere, am pregătit ceva care, dacă ați fost duminică seara, o să vă dea un pic de gândit, da? Dar o să vă rog să mă urmăriți cu atenție, pentru că nu am să vorbesc împotrivă la ce s-a întâmplat duminică seara, dar am să vă arăt puțin o altă față a lucrurilor. Și anume, la partea de aplicație. Duminică seara a fost o aplicație că să umblăm printre bănci. Foarte bine. Da? Să mă înțelegeți. Foarte bine, da? Se înregistrează, mă auziți bine. A fost un gest profetic, a fost un gest de credință, fratele a zis că băncile astea se vor umple, să mergem printre ele, să ne rugăm. Acum, uite, partea asta toată e goală, da? Aici e vorba de altceva. Aici e vorba de altceva. E bună și partea aceea, vă rog să rețineți, e bună și partea aceea, e ok, dar dacă rămânem numai cu umblatul printre bănci, încă n-am făcut nimic. Trebuie să ajungem carul. Trebuie să ieșim dintre zidurile astea și Duhul Sfânt ne trimite să ajungem un car. În viața dumitale și în viața mea și în familia mea este cineva a cărui car trebuie să-l ajung, cu care trebuie să intru în dialog, pentru care trebuie să mă rog. Că m-am rugat printre bănci, e perfect, e bine, e un act de credință, e un act care îmi stârnește viziunea și credința că aceste bănci se vor umplea. Dar dacă numai la atâta m-am rezumat că am umblat printre bănci, încă n-am făcut nimic. Rămâne numai o coreografie din asta carismatică de mai mult sau mai puțin bun gust. Ce spune Scriptura este, du-te și ajunge carul acela. Aplicația pentru noi, pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Care e carul pe care Duhul Sfânt îți spune să-l ajungi? Care e carul, care e persoana, care e sufletul care Domnul ți l-a pus în cale? La care Duhul Sfânt îți spune, du-te și ajunge carul. Du-te. Când noi, de altfel, dragii mei, să nu vă supărați pe mine, noi, de altfel, nu ajungem nici carul fraților noștri. Unul nu vine la adunare cu săptămânile și noi nu ajungem carul ăla. Adică, dă-i un telefon, întreabă-l de sănătate. Băi, ți-ai scrintit piciorul? Ești ok? Ce s-a întâmplat cu tine? Și nu putem ajunge nici carul ăla. Cum să ajungem carul unui etiopian sau carul unui samaritean? Să nu ne amăgim crezând că venim aici și facem un program și o coreografie. Coreografie înseamnă anumite mișcări, că ne ducem, că ne mișcăm, că umblăm printre bănci și că am rezolvat problema. N-am rezolvat-o. Problema se rezolvă când ne punem la dispoziția Duhului Sfânt. Și când Duhul Sfânt zice, ăsta e carul pe care să-l ajungi. E copilul tău, e soțul tău, e soția ta. Poate că, să mă înțelegeți, poate că e un car în care stă cineva la care trebuie să te duci să-și ceri iertare. Sau e un coleg de serviciu la care trebuie să te duci. Ce frumos a spus fratele, că sunt patru evanghelii și oamenii nu vor citi astea patru, dar mai este una, mai este o șansă, a cincea, care-i viața mea. El trebuie să vadă în mine pe Hristos și să întrebe de ce ești tu diferit, de ce tu ai răbdare, de ce se vede o lumină pe fața ta, de ce văd bunătate, de ce simt ceva special în tine, ce este? Și tu să spui, nu este ce, este cine. Și de la momentul acela să începi să-L predici pe Hristos. Amin? Ne ridicăm la rugăciune. Joia trecută v-am ținut peste 8 jumate, acum încheiem la 8:20, ca să vedeți că putem încheia și mai repede. Dar rămâne timp de rugăciune, pentru că această aplicație e foarte importantă, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să auzim bine vocea Duhului Sfânt care ne va spune ce car trebuie să ajungem. Este un car după care nu vrei să fugi. Este un car pe care nu vrei să ți-l scoată Dumnezeu înainte. Ești obosit, ești nemulțumit, ești așa cum ești și așa cum sunt. Și Duhul Sfânt zice, nu, nu-i bine. Fugi, du-te și ajunge carul. Du-te și vestește-L pe Hristos. Du-te și, hai să zicem așa, să mă înțelegeți, da? Spun asta dintr-o mică experiență care am avut-o în San Diego 5 ani de zile, unde m-am dus cu familia mea și sufla vântul pe drumul pe care eram noi. Era un drum din ăsta de tip Gaza. Dar am zis, Doamne, măcar un suflet dă-mi în fiecare an. Dacă aveam credință mai mare, ceream, și Domnul mi-a dat în fiecare an un suflet. Trebuia să cer măcar 10 pe an. Dar măcar un an cere, spune, măcar un suflet cere. Spune, uite, anul ăsta, 2017, vreau să conduc pe cineva la Hristos. Vreau aceste bănci să se umple, într-adevăr. Vreau, și atunci Duhul Sfânt zice, se poate. Dacă mă lași pe mine, se poate. Dacă mă asculți pe mine, se poate. Hai să lucrăm împreună. Du-te și ajunge carul. Da? Ne rugăm împreună.